رائع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، وارزقنا برهم، واجعلهم صالحين مصلحين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم. ومع اللقاء الرابع والستين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa bzw. Wie. Wir sind immer noch mit dem Teil Kaifa Asomu, wie faste ich, im Vortrag Nummer 64. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفت أمام الصيام، بينت معناه وأقسامه، اتكلمنا عن حكم صيام رمضان، اتكلمنا عن آداب صيام رمضان، وعن مكروهات الصيام، وعن مفسدات الصيام. اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المسافر والمريض، عن كبير السن وكبيرة السن، عن الحائض والنفساء، عن الحامل والمرضع. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، بدأنا نتكلم عن تفطير الصائمين والأجور المترتبة على هذا الصنيع، ثم بدأنا نقف أمام تلاوة القرآن بالتدبر، وما زلنا، لأن رمضان ما كرم إلا من أجل نزول القرآن. اتكلمنا عن منزلة القرآن، وبدأنا نوضح هذه المنزلة في آيات القرآن ثم في نصوص السنة. فرغنا من بيان منزلة القرآن في القرآن، وما زلنا مع منزلة القرآن في السنة، نواصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen mit dem Geschwister haben wir darüber gesprochen, über das Fasten im Allgemeinen. Wir haben es beschrieben, wir haben es erklärt, wir haben dessen Unterteilungen auch weiterhin aufgesagt, wir haben dessen Urteil beschrieben und aufgezeigt, wir haben die einzelnen Erziehungsmaßnahmen im Ramadan ebenfalls beschrieben und erklärt und ebenfalls die verpönten bzw. die verhassten Angelegenheiten und ebenfalls die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Und wir haben auch ebenfalls für diejenigen, die die Erlaubnis haben, nicht fasten zu müssen, das Fasten nachzuholen, wie zum Beispiel der Reisende, der Kranke, die stillende Frau, die eine Periode hat und so weiter und so fort. Daraufhin haben wir angefangen, über das Fasten der einzelnen Körperteile, wie das Auge, die Ohren, die Hände und die Füße. Und dann sind wir rüber zum nächsten Punkt, nämlich den Koran rezitieren mit Tadabbur. At-Tadabbur ist, wie bereits erwähnt, das Nachdenken, das Verstehen, über den Tellerrand sehen und die Intention hinter dem Ganzen zu verstehen. Das heißt im Endeffekt At-Tadabbur. Und der Ramadan ist heilig und hat einen hohen Stellenwert, aus dem Grund vor allem deshalb, weil der Koran in ihm herabgesandt worden ist. Und dann haben wir angefangen zu sprechen über den Stellenwert des Korans in unserer Religion. Und wir haben diesen Stellenwert versucht, vom Heiligen Koran aus Versen aus dem Heiligen Koran zu erklären. Und dann haben wir es versucht, aus den Überlieferungen der Sunna zu erklären und sind immer noch dabei. Na.
من فضائل القرآن في سنة النبي العدنان ما أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. الشاحب أي متغير اللون، الإنسان عندما يسهر ليله يشحب وجهه، يعني يظهر عليه علامات الإرهاق وعلامات التعب وعلامات السهر، يقول لك وجهه شاحب يعني متغير، فالجزاء من جنس العمل، لأن القرآن أتعبك وأسهرك فيأتيك في صورة تليق بك بجهدك وتعبك وعملك بالقرآن. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك. الهاجرة يعني فترات النهار، لأن الصائم التالي للقرآن يدفعه القرآن لذلك، للصيام قيام الليل. وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، من وراء كل تاجر. طبعا لفظة الوراء تعني الأمام كما تعني الخلف، فهذه في لغة العرب على حسب السياق. فمثلا في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. من سياق الآية يبقى وراء معناها إيش؟ أمام. إحنا ماشيين أهو في الطريق في المركب في البحر، بدأ يكسر المركب ليه؟ قال وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غاصبة. لو معنى الوراء هنا الخلف، طب ما هم عدوا خلاص، هياخدها إزاي؟ يبقى المعنى إيه؟ أمامهم. فلفظة الوراء من لفظات اللغة التي تعني تأتي بالمعنيين، الأمام وتأتي بمعنى الخلف، حتى الطالب لما يكون عنده واجب مدرسي نقول له: أنت وراك إيه النهاردة؟ يقول: ورايا الواجب المدرسي. ولسه ما عملهوش، وهيروح عشان يعمله. وراك إيه النهاردة؟ ورايا النهاردة موعد بعد المغرب. حتى الناس بيستخدموها في الدارجة بهذا المعنى. فهنا عندما يقول: وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، يعني أنا أمامك أهو، أمامك شفيع ونصير ومعين إلى آخره. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. طبعا الملك معروف، النعيم. سواء بقى كان منزله في الجنة من قصور وحدائق إلى آخره. والخلد أي النعيم الدائم الذي لا ينقطع. طبعا أنا بس ببين بعض الكلمات، لكن لسه هشرح عشان المترجم بس لما يجي يترجم الحديث يبقى فاهم الألفاظ دي. عليكم السلام. ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج العزة، فالوقار من التوقير بمعنى المنزلة العالية الدرجة الرفيعة. والتاج ما يلبس على الرأس، كان الملوك قديما والأمراء يلبسون تيجانا، تيجان من أحجار كريمة كالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان. فكنت تجد مثلا الملوك قديما يلبسون التيجان على رؤوسهم، تيجان الملك. فصاحب القرآن له منزل عليه. ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان. الحلة يعني بلغة العصر البدلة، للرجال القميص وللمرأة الجلباب، طبعا بقى من حرير ودباج وحاجة عالية كده، الجنة بقى، ملابس الجنة. ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، يعني لا يمكن أبدا ملك الدنيا يساوي قيمة حلة من الحلتين. عشان بقول لك في مطرب اليوم من الفترة دي يعني لابس بلطو بتاع نساء نيو لوك يعني تمنه 1,000,000 جنيه مصري، البلطو هلبسه مرة واحدة 1,000,000 جنيه مصري، تخيل دي بقى بلطو يعني. ولا طب ملك الدنيا كله ما يسويش قيمة حلة من اللي يكساها والد وأم صاحب القرآن. ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أنى لنا هذا، يعني ما السبب الذي بسببه نلنا هذه الكرامة وهذا الفضل وهذه المنزلة. فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن. الله أكبر، والله يكفي الآباء هذا الحديث حتى ينقطع الآباء لتعليم الأولاد القرآن، بابه باب عظيم، وللأسف قل من يهتم من الآباء والأمهات إلا من رحم ربي وعصم، مهتمين بتعليمهم الدويتش البراخة، لازم يتقن اللغة عشان اللغة يعني مام يعني يورو يعني شغل يعني دنيا، إنما يتقن القرآن عشان الجنة، يتقن القرآن عشان النعيم، قل من يفطن لذلك. فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن، وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. هذا النص بيان لمنزلة القرآن وفضله، سوف نقف معه عدة وقفات بعد أن يترجم المترجم.
Es gibt eine Ayah im Hali, in einer Überlieferung in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert von al-Imam al-Tabarani rahimahullah ta'ala in seinem Buch Mu'jam al-Awsat. In dieser Überlieferung sagt er rahimahullah ta'ala, der Koran wird Yawm al-Qiyamah zu dir kommen, zu dir erscheinen, als einen Mann, der Shahib ist. Shahib übersetzt ist jemand, der nachts zum Beispiel liest, den Koran liest zum Beispiel. Dann sieht man in seinem Gesicht eine gewisse Ermüdung. Er ist müde, überarbeitet. Einfach Anzeichen der Überlastung in seinem Gesicht. Und dieser Mann kommt zu ihm. Und er fragt seinen Gefährten: Kennst du mich? Ich bin derjenige, für den du oder in der du deine Nächte wach geblieben warst. Und ich bin derjenige, für den du deine Tage verschwendet hast. Dann sagt er weiterhin: Jeder Händler folgt seinem Handel oder rennt hinter seiner Ware hinterher, seinem Handel, das Geld, was er bekommt. Und jetzt bin ich vor all diesen Händlern für dich als Ware. Und er sagt im Arabischen, er sagt: Ana ich min wara i kulli tajir. Wara ist im Arabischen hinter. Hinter ist wara. Ana wara ar-rajul, ich bin hinter dem Mann, im Arabischen normalerweise. Aber im Arabischen, in der hohen Sprache, kann man diesen Begriff wara entweder hinter verstehen oder vor verstehen, je nachdem, wie der Kontext ist. In der Ayah von Surat al-Kahf wird dieser Begriff wara zum Beispiel als vor dargestellt oder als vor verstanden, dass der König quasi vor ihnen liegt und sie deshalb den Schiff teilweise zerstören oder beschädigen, damit der König, der noch vor ihnen ist, den sie noch einholen werden, nicht deren Schiff nehmen wird, weil er zu schön ist. Oder ebenfalls in der Ad-Darija, in der normalen arabischen Sprache, normale Akzente, verwendet man das ebenfalls in diesem Kontext, wenn man sagt, zum Beispiel, Anta, waraka madha. Das heißt, vor dir ist was, was musst du noch erledigen in der Zukunft, nicht hinter dir, sondern vor dir. Dann sagt der Rahimallahu ta'ala, ihm wird das, die Güte, die Gaben, fayu'ta al-mulku bi yaminih, in seiner Rechten werden ihm die ganzen Gaben übergeben, die ganzen guten Angelegenheiten gegeben. Al-Mulk, einfach nur die, das, was einfach mal haben kann. An-Ni'am, die Gaben im Allgemeinen. Wal-Khuld und die Ewigkeit, bi shimalihi, in seiner Linken. In seiner Rechten die Gaben, in seiner Linken die Ewigkeit. Und dann wird auf seinem Kopf eine Krone der Würde gelegt. Al-Waqar ist hier die Würde übersetzt. Das heißt, eine hohe, einen hohen Stellenwert, Stolz. Und seine Eltern werden mit Anzügen gegeben oder angezogen. Al-Hulla ist ein Anzug, dessen Wert die ganze Dunya nicht gleich ist. Das heißt, ganze Vermögen der aktuellen Dunya würden nicht mal ein Anzug gleichwertig sein. Natürlich hier für den Mann ist es ein Al-Qamis, also ein, was der Sheikh Hafidhullah gerade angezogen hat. Und für die Frau das, was wir kennen, Al-Jilbab, für eine Frau. Dann sagen die Eltern zu Allah Azza wa Jal: Ja Rabb, o Allah, warum haben wir sowas bekommen oder mit was haben wir diese wunderschönen Sachen bekommen? Dann wird ihnen gesagt, aus dem Grund, dass ihr euren Kindern den Koran beigebracht habt. Und allein deswegen sollten wir uns als eines der größten Ziele setzen, unseren eigenen Kindern den Koran beibringen. Und nicht wie viele, er muss die deutsche Sprache lernen, sonst wird er als Ausländer diskriminiert. Er muss den Koran lernen, damit wir von Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah mit dieser Würde, mit diesen Geschenken überhäuft werden. Dann sagt er weiterhin: Demjenigen, der den Koran auswendig gelernt hat, das Kind also, Yawm al-Qiyamah, wird zu ihm sagen: Rezitiere den Koran genauso wie du ihn in der Dunya rezitiert hast und steige. Und dein Stellenwert wird dann dort sein, an der letzten Ayah, die du in der Dunya auswendig gelernt hast.
الفائدة الأولى بيان منزلة صاحب القرآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يوم القيامة يوم مهيب والمرء في أمس الحاجة إلى تطمين يحتاج إلى رفقة تدافع عنه، تطمئنه. فجاءه القرآن في صورة رجل، تطمينا وتسكينا للنفس، صحبة، دفاعا، شفاعة. ولذلك في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقضية التطمين هذه يا إخوة بيان منزلة المؤمن صاحب القرآن. ولذلك عندما تكلمت من قبل في بعض المحاضرات عن آية المعراج، قلت إن الله تعالى بيّن لنا منزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقاعدة مهمة، وهي الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. يعني إيه؟ يعني إيه الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة؟ الإنسان إذا سافر معتاد يركب مواصلة، في زمن النبوة يركب دابة، بعير، ناقة، بغل، حمار، دي وسائل النقل، فرس، حصان. فدي العادة، تعود المسافر ماذا يركب؟ يركب دابة. طيب الآن هينتقل من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، ودي آية يعني معجزة، فعل من أفعال الله، وأفعال الله لا تحتاج إلى دابة أو غيره، لكن عشان يؤنس نبيه فأنسه بالعادة في مقام قرق العادة، فنزل جبريل بالبراق. هتركب براق دابة يعني ليه؟ لبيان منزلة النبي. شوف مدى حب الله لنبيه، عشان ما تخافش في السفر وما يكونش عندك أي قلق، سنؤنسك بالعادة في مقام خرق العادة، فنجعل لك براقا تركبه. طيب أدي واحد هيصعد من بيت المقدس إلى السماوات العلى. الصعود محتاج لإيه؟ لدرج، سلالم يعني، محتاج لمعراج. ما المعراج يعني إيه؟ يعني صعود. أنا عشان أصعد للطابق الثاني أو الثالث بعمل إيه؟ بركب الدرج، السلالم، أو البديل الآن الأسانسير اللي بيسموه ايه، تسوق، اسمه ايش، او في تسوق، مش مشكلة، او في تسوق، ما غلطناش يعني في الاو في تسوق قوي، ما هو اللبيب بالإشارة يفهمه، فانا اقول لك حرفين وانت تكمل، ما انت عيد لي كده الماني وخلاص بالاو انت. او في تسوق الاسانسير يعني المصعد. فإذا لابد أن نجعل لنبينا معراجا. فالمعراج معناه أن في سلالم، أنه بيصعد مش طاير في الهواء، لا ده سلالم بيطلع على سلالم إلى السماوات العلى. فأنسه ربه بالعادة في مقام خرق العادة لبيان منزلته وتطمينا لقلبه. كذلك صاحب القرآن له قدر عند ربه، خارج من القبر ليوم البعث في رهبة وقلق وخوف، بس هنطمنك على باب القبر يجيء القرآن. الله أكبر، بالله عليكم بعد هذا الفضل ينفع مقصر في تعلم القرآن والعمل به؟ ينفع؟ بين إيديك أعظم الكنوز اللي فيها النجاة، كيف تقصر مع القرآن؟ كيف لا تصاحب القرآن وأنت في أشد الحاجة؟ سيأتيك يدافع عنك وأنت خارج من القبر. فدي فائدة مهمة أوي. صاحب القرآن له منزلة وله قدر، فيوم القيامة هو آمن، هو مطمئن، فهناك من يدافع عنه ويشفع له من أعماله. نعم.
Die erste Frucht, meine lieben Geschwister, die wir von dieser Überlieferung entnehmen sollen, ist, dass diese Überlieferung uns zeigt, den Hohn, die Wichtigkeit des Korans für dessen Benutzer oder für denjenigen, der den Koran auswendig lernt. In der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, der Koran wird yawm al-qiyama zu dir kommen, in diesem Abbild von Übermüdung. Und diese Vorstellung, das müssen wir uns erstmal drüber nachdenken, wie wir das irgendwie ja, uns begreiflich machen können. Im Endeffekt, wenn wir in dieser neuen Welt reinkommen werden, nach dem Tod im Grab, es herrscht eigentlich Entsetzen, es herrscht ein Schreck, eine Ehrfurcht, eine Angst, eine, man weiß nicht, was auf einem zukommt. Und es ist, je nachdem, welche Zustände dort erwarten, da ist es eigentlich für jeden Menschen normalerweise in so einem Schrecken, in dem man gerade ist, wenn es jemand geben würde, der einem, ja, bei einem ist und ihn beruhigt. Und genauso ist der Koran, als Mann bei ihm in dieser Phase, um ihn zu beruhigen. Und deswegen, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten und der Koran Yawmul Qiyamah für den Diener als Fürsprecher dienen wird, als Fürsprecher. Das heißt, du bist dort, du brauchst jemanden, ja, der dich beschützt, jemanden, der dich verteidigt, jemanden, der dir einfach nur sagt, mach dir keine Sorgen, du wirst schon zurechtkommen in so einem Schrecken. Und in anderen Überlieferungen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten kommen wird und sagt, O Allah, wegen mir konnte er tagsüber weder essen noch trinken. So, ich würde für ihn oder ich spreche für ihn. Und der Koran kommt daraufhin und sagt, O Allah, Azzawajal, ich habe ihn davon abzuhalten, zu schlafen. Und beide werden für ihn die Fürsprache halten. Es gibt eine andere globale Regelung, die ist im Deutschen zu übersetzen sehr schwierig, aber ich versuche es zu beschreiben. Und zwar, wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade versucht zu erklären, nämlich, dass wenn wir zum Beispiel in einem Wunder drin sind, das heißt ein Wunder, wo, wie zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an diesem einen Tag von Al-Bayt al-Haram, von Mekka quasi, direkt zu Al-Maqdis nach Palästina quasi gereist ist. Es ist ein Wunder, dass Allah Azza wa Jal diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Und damit er, das heißt, Kharqul Ada ist, dass wir von der Normalität draußen sind. Hier haben wir die normale Welt, die wir kennen. Normalerweise brauchen wir für so eine Reise ein Flugzeug, ein Auto, ein Esel in der damaligen Zeit oder ein Kamel oder je nachdem, wie man quasi dahin kommen sollte. Aber Allah Azza wa Jal, um so ein Wunder, er braucht ja kein Kamel, er braucht ja kein Tier sozusagen. Aber trotzdem hat Allah Azza wa Jal, damit er dem Propheten eine gewisse Ruhe gibt, dass er nicht zu sehr erschreckt wird, hat er ihm einen Al-Buraq gegeben. Al-Buraq ist wie ein Pferd, das fliegen kann. Ein Pferd, das fliegen kann. Damit er etwas hat zum Festhalten und er steigt drauf und dann fliegt er sozusagen. Und in dieser Phase, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dementsprechend hochsteigen musste Richtung den sieben Himmeln. Also theoretisch könnte er einfach fliegen, ne? Das ist bekannt normalerweise. Aber trotzdem hat Allah Azzawajal ihm quasi ein Werkzeug aus Al-Ada, ist die Normalität, die Gewohnheitszustand. Das normalerweise, wenn wir irgendwo steigen wollen, brauchen wir eine Leiter normalerweise, ne? Das heißt, man nimmt ein Werkzeug aus Al-Ada und tut's in diesem unnormalen Zustand, das ein normaler Menschenverstand nicht vorstellen kann, setzt es hinein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls eine Leiter hochgestiegen ist.
الفائدة الثانية الجزاء من جنس العمل. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ صاحب القرآن في الدنيا أتعبه القرآن، أتعبه دراسة، وأتعبه حفظا، وأتعبه عملا وسهرا قياما. فهذا التعب لا يضيع هباء، فيأتيه في صورته في الدنيا من باب البشارة، أي قبلت وأجرت، وتعبك لم يذهب سدى أبدا، لأن الجزاء من جنس العمل. كما كان يظهر عليك أثري في الدنيا في قيامك لليل والسهر، في مراجعتك وتلاوتك وتدبرك وعملك، فهذه صورتك تراها في الآن. يقول: هل تعرفني؟ الله، شوف سؤال التلطف الجميل، ويبادر بالإجابة معرفا. قال: أنا الذي كنت أسهر ليلك. الله، كان بعض السلف يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. ما يحب الدنيا إلا من أجل إيش؟ الليل. عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، فيخلو صاحب القرآن بربه. الله أكبر، ما بين صلاة وتلاوة استغفار ودعاء، ليله عامر بالطاعات. وأظمئ هواجرك، الهواجر يعني فترة الحر في النهار، وذلك فترة الظهر تسمى إيش؟ إنك لما تيجي قبل حدة الشمس يقول لك هجر بالصلاة، يعني جاء مبكرا، جه بدري عشان يدرك فترة الظهر قبيل الصلاة. والفترة دي بتكون أشد الفترات في الحر، ورغم ده كنت صائما. الله، شوف كده في بلاد الإسلام مثلا، بعض البلاد حارة جدا والمسلم في رمضان صائم وتالي للقرآن. من تلاوته للقرآن حال صيامه جف ريقه وتغير طعم فمه بصيامه. عشان كده أجر الصائم إيه؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الصيام بيغير طعم الفم أو ريح الفم، بيكون بالنسبة للمخلوقين كريها، لكن عند الخالق أطيب من ريح المسك، لأن الجزاء من جنس العمل. وكمان هذا الجفاف بسبب تلاوة القرآن هيكون جزاؤه إيه بقى؟ الري، يوم العرض على خالق السماء والأرض، لأن النبي له حوض في ساحة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، طعمه أحلى مذاقا من العسل، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إما لا يشرب في الجنة إيه بقى؟ نعيما لا لظمأ، إن الظمأ انتهى خلاص، جزاء من جنس العمل. وبعدين: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله أكبر، خمر بقى مش خمر الدنيا، خمر لذة للشاربين، إعداد الإله الحق جل وعلا، لأنهم منعوا أنفسهم من الحرام في الدنيا، فأباح لهم كل نعيم في جنته جل وعلا. فيا لها من كرامة، ويا لها من منزلة. وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، أبشر، الجزاء من جنس العمل، مش قدمت لحياتك تجد الآن، مش أنت بقى اللي هتقول كما قال صاحبنا الذي قصر: يا ليتني قدمت لحياتي. لا، أنت قدمت وقبلت. الله، وده رسالة لكل مسلم، أن يعرف قدر صاحب القرآن. وأن يوقر صاحب القرآن، لأنه له منزلة عند ربه. يا إخوة، ملك الموت بيأتي المؤمن في أجمل صورة. لماذا؟ لأن ملك الموت يعلم أن المؤمن ولي للرحمن، الله يحبه، فكيف أنا أفزعه؟ فيأتيه في أجمل صورة، عشان نتعلم إحنا الدرس أن نوقر من يحبهم الله، وأن نوقر من يحبهم رسول الله، خاصة منهم أهل العلم، أهل القرآن. ليه؟ لأنهم ورثة، ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ودي رسالة للشباب المفتون بالطعن في العلماء، كم من خير فوتتم، وكم من أوزار حملتم، لأنكم بطعنكم في أهل العلم أو عدم توقيركم لأهل العلم صددتم الناس عما يحملون من شرع، فهذا هو الإفساد والعياذ بالله، هذا هو الإفساد. فلا بد أن نعرف أقدارهم، ونذب عن أعراضهم، ونكثر سوادهم، ونحفظ منزلتهم، لأن حبهم دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. حب العلماء يا إخوة دين، حب صاحب القرآن دين نتقرب به إلى ربنا عز وجل، لأن الله يحبه. فكيف أنا لا أجل من يحبه الله؟ له الولاية، فينتبه لهذا. قال: وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة تاجر. خلاص اطمئن بقى، خلاص. هذه فائدة مهمة، الجزاء من جنس العمل، وفيها بيان لمنزلة القرآن والعمل به في الدنيا. نعم.
Die zweite Frucht, meine Geschwister, ist, dass die Belohnung den Taten entsprechend ist. Je nachdem, was man in der Dunya für die Akhira vorbereitet hat, wird Yawmul Qiyama die Belohnung vor Augen haben. Der Koran fragt ihn: Kennst du mich? Der Gefährte des Korans, er fragt ihn: Kennst du mich? Ich bin derjenige, der dich in der Dunya dermaßen, dermaßen überarbeitet hat und dir so viel Stress bereitet hat. Auswendig lernen, Taten nachzuzeigen, die Nächte wach zu bleiben, Qiyamul Layl zu verrichten. All das, was du gemacht hast, all die große Mühe, die du gegeben hast, ist nicht umsonst. Und diese Frage, die er hört, heißt im Endeffekt, im Umkehrschluss, du wurdest angenommen. Du wirst dafür belohnt. Deine Mühe ist nicht umsonst. Und das, oder ich bin das, was man dir in der Dunya auf deinem Gesicht sehen konnte. Diese ganze Überlastung, die Müdigkeit, was du damals durchmachen musstest, jetzt stehe ich vor dir. Jetzt siehst du mich vor dir. Ich bin derjenige, der dir schlaflose Nächte bereitet hat und nicht schlafen konntest. Und die Gefährten, radiallahu anhum, nur damit wir wissen, wo sie waren und wo wir aktuell sind. Sie sagten: Wallahi, ich liebe die Dunya nur wegen der Nächte. Ich liebe die Dunya nur wegen der Nächte. Warum? Wenn sie alleine gegenüber Allah Azza wa Jal im Gebet stehen müssen. Wenn die lebenden Personen alleine mit denjenigen stehen, die sie lieben. Das heißt Allah Azza wa Jal. Wie zum Beispiel in Gebeten Koran rezitieren, Bittgebete um Vergebung bitten. Eine Nacht, die voll von Taten gefüllt ist. Komplett mit Taten, mit guten Taten befüllt ist. Und dann sagt er weiterhin, ich bin derjenige, der Hawajirak, der Begriff Hawajirak ist, quasi derjenige, der Hawajirak dich in Anspruch genommen hat. Hawajirak, das sind die Zeiten des Tages, wo die Hitze am höchsten ist. Wo die Hitze am höchsten ist. Und vor allem Menschen, die dort sogar an diesen Zeiten noch fasten. Ich meine, viele von euch haben ja Ramadan gemacht, zum Beispiel im Sommer. Und wir wissen, dass zum Beispiel in Medina um die 50 Grad erreichen kann. Und trotzdem siehst du Menschen, sie fasten. Und ihre Spucke sind trocken geworden. Und trotzdem rezitieren sie den Koran. Und der Geschmack ihres Mundes verändert sich. Und das kennt jeder von uns. Und dann hat man natürlich auch ebenfalls diesen Mundgeruch, der in der Dunya etwas Ekelhaftes ist, aber bei Allah Azza wa Jalla besser als alles andere. Und diesejenigen, die diese Taten auf sich nehmen, werden Yawm al-Qiyamah, insha'Allah ta'ala, von diesem See des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trinken. Von diesem See, der klar und weiß ist, mehr als Milch und dermaßen einen guten Genuss hat oder Geschmack hat, der besser als Honig ist. Und Allah Azza wa Jal wird ihm noch mehr an Getränke geben, die wir uns natürlich diesbezüglich nicht vorstellen können. Dann sagte er weiterhin, und jeder Händler ist stets hinter seinem Handel. Er ist hinter seinem Handel und versucht es so zu kriegen. Das heißt, und du hast für den Handel gesorgt. Du hast gearbeitet. Du hast vorbereitet und du wirst die Belohnung bekommen. Und das zeigt uns ebenfalls, dass wir darauf achten müssen, dass wir diejenigen, die den Koran auswendig gelernt haben, dass wir ihnen ihren Stellenwert geben. Weil wir wissen, dass genau diese Menschen von Allah Azza wa Jal geliebt werden. Von Allah Azza wa Jal geliebt werden. Und deswegen müssen wir sie genauso leben. Der Engel des Todes zum Beispiel. Wenn er zu einem Mu'min kommt, er kommt nicht mit seinem Bild und erschreckt ihn. Wie sollte ein Engel es wagen, jemanden zu erschrecken, den Allah Azza wa Jal so sehr liebt? Das heißt, er kommt zu ihm mit dem schönsten Abbild, was er von sich aus geben kann, zu einem Al-Mu'min. Und genauso gilt das ebenfalls für die Gelehrten, Hafizahumullah ta'ala, dass wir, das sind die Erben der Propheten, das sind die Erben der Propheten. Denn die Propheten, sie haben nicht Geld hinterlassen, sondern sie haben Wissen hinterlassen. Und dies ist wiederum eine Nachricht für diejenigen, die den Wert von Großgelehrten zu reduzieren, sie zu beschimpfen. Die haben doch keine Ahnung gehabt. Da hat doch ein Fehler gemacht. Da weiß doch nichts. Ich weiß besser. Diese Jugendliche, die wenig Wissen haben und den Stellenwert der Gelehrten reduzieren wollen, beschimpfen, die müssen darauf achten, dass sie nicht den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Denn Al-Hubb, die Liebe, das ist die Religion. Das ist der Dien. Und deswegen müssen wir darauf achten, die Gelehrten, hafizahumullah ta'ala, ebenfalls ihren Stellenwert zu wahren und nicht zu reduzieren.
الفائدة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث بيان ثواب صاحب القرآن يوم القيامة وكذلك ثواب والديه اللذين تسببا في تعليمه القرآن. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. الله، فيعطى أي يعطيه الله عز وجل الملك، كما بينت في لقاءات متعددة عندما أشير لنعيم أهل الجنة، أن الجنة يا إخوة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والحصباء من زعفران من مسك، الملاط من مسك يعني البناء في الدنيا عشان تبني دار بين اللبنات بتحط المونة أسمنت أو كذا عشان تلتصق اللبنات. طيب الملاط في الجنة بالنسبة للقصور اللي من ذهب دي من مسك. الله أكبر، تخيل جدران تبنى بالمسك من ذهب وفضة، وحصباء الجنة من زعفران، الزعفران حشيش نابت فيها. شوف نبات الزعفران الجميل ده، أهل المغرب يعرفونه. كان بعض الأخوة بيقول لنا كده ما شاء الله كيس صغير قد كده زعفران حاجة مملكة، مش عارف بطلوا ليه، مش عارف.
طب ما اخذ زعفران
ولذلك عندما وصف علي لصاحب الدنيا في بعض الأبيات بين له منزلة الدنيا ومنزلة الآخرة، فقال له: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. طبعا صعب المترجم يترجم أبيات الشعر، ها، بس أنا بقولها لكم أنتوا كعرب يعني، هو ممكن يديهم كده معلومة عامة يعني. وده بقى جمال اللغة العربية، مفيش أي لغة تستطيع استيعاب اللغة العربية، سبحان الله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أشهدك بأن داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. لما عرف حقيقة الحياة الدنيا، فتخيل بقى عندما تؤتى الملك باليمين، الله أكبر، أقل واحد في الجنة، وده آخر واحد يدخل الجنة، له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا. اليوم بنسمع عن بعض الأمراء، مش الملوك، الأمراء، يقول لك الأمير الفلاني عامل طيارة من ذهب مش عارف تكلفت حوالي 600 مليون يورو، دي طيارة بس هتتركن كده ممكن يسافر بيها مرة كل فين وفين، وعنده يخت مش عارف فين ب 450 مليون يورو. ايه ده، في ايه يا جماعة؟ القصر اللي هو عايش فيه ما تعرفش تقطعه بالخيل، عامل غرف ملكية، حتى الطيارة عامل لها الفراش ملكي من ذهب. ايه ده، في ايه يا جماعة؟ ايه والله، نعم، انا لسه بقول لك اهو، الممسوخ المطرب ده اللي بيقلد النساء ده ويتشبه بالنساء لابس بالطو بمليون جنيه مصري، بالطو هيلبسه مرة واحدة عشان الترند، مليون ده بالطو، ويقول لك لابس ساعة مش عارف ب 50 مليون دولار. ساعة ليه بتعمل ايه دي؟ انا اذكر مرة، اه والله العظيم، كنت مسافر في مطار فرانكفورت، واخويا عبد العزيز المغربي ربنا يحفظه كان معايا، فقال لي: يا شيخنا لسه الطيارة عليها بدري، فتعالى في محل ساعات في المطار، تعالى نتفرج كده على الساعات. قلت له: حاضر. فنظرنا كده لساعة عادية والله، فأنا لقيت مكتوب عليها شكلها حلو 80 كده، فبقول له: 80، أنا عايز أشتريها دي. قلت: 80 يورو إيه يعني؟ يا عم الشيخ، إيه دي؟ ب 80 ألف يورو. قلت له: إيه؟ ساعة ب 80 ألف يورو يلا يا عبد العزيز نلحق الطيارة. 80,000 يورو ساعة يا ولاد، في ايه؟ في ايه بيحصل في الدنيا؟ فتخيل اما يكون حتى عيل مطرب ممثل من الفاسقة حتى جايبين له الآن في باريس وخارج بيتطوح من الخمر وماسك الخمر في ايديه ومسمي نفسه نمبر ون، المجرم ده اسطول السيارات اللي عنده يبني دولة. شوف شوف قد ايه احنا في زمن يرفعون الفساق ويخفضون العلماء. فده فاسق مجرم خمرجي نمبر ون، يعمل لك كده ويقلع لك مرته قدام النساء ويلبس ملابس النساء وعايش في الخمور والباطل، وأقل سيارة عنده لامبرجيني مش عارف ب 10 مليون، وعنده أسطول سيارات. بلاش يا سيدي، شوف بتاع الكورة دول. تخيل بقى إن أقل واحد في الجنة يكون له، إحنا بنتكلم عن ناس عاديين مش ملوك. أما الملوك عندهم إيه بتوع الدنيا دول؟ الملوك عندهم إيه صحيح؟ يقول لك مش عارف رئيس دولة كان مش عارف مهرب حوالي 150 مليار دولار في بنوك سويسرا ومات، وكانت الفلوس بالبطمة. شكرا، أموال المسلمين راحت ليه؟ إيه ده؟ معقولة؟ آه، والرئيس اللي هرب بمال الطائرة صناديق من ذهب. إيه ده، في إيه يا جماعة؟ إيه؟ آه نعم نعم شفتوا انتوا كده بعد ما ربنا مكن لأهل سوريا لما دخلوا قصور البائدين الهالكين، شوفوا القصور عاملة ازاي، ولا السيارات المركونة. ايه ده، في ايه يا جماعة؟ ايوه، وما خفي كان أعظم. ده بعضهم يقول لك لما في باريس نص شارع الشانزليزيه ملكه. انت عارف يعني ايه قصور وأبنية؟ ايه والله يا اخي، واللي عنده مش عارف قصور في بلجيكا وقصور في سويسرا وقصور مش عارف في فرنسا. ايه ده، في ايه يا جماعه؟ اه نعم نعم تخيل بقى ان اقل واحد في الجنه له مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، فيعطى الملك بيمينه. الله، والخلد بشماله، اهل الجنه خلود فلا موت، وتوضع على رأسه، الله أكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج بقى من ياقوت من زبرجد، حدد بقى كل ما في الدنيا لا يقوم له. طب ده لصاحب القرآن. طب الأب والأم، ويكسى والده حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أن لنا هذا، فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن. احنا لسه مع صاحب القرآن، وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ. الله أكبر، اقرأ بقى يا رب، سمعنا. الله أكبر، إذا تقرأ أمام الملك، نعم، وأمام الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين والعباد من سائر الأمم، نعم اقرأ. شوف المنزلة العالية قوي، ده الواحد لو دعوه في حفلة يقرأ آيتين، ياه يوعى، ويقول بتاع يبقى هاتني في الكاميرا كده عشان أمي بتتفرج عليا. ما بالك هتقرأ أمام الملك والملائكة الأنبياء والرسل العلماء العباد الصالحون، انت متخيل منزلتك؟ اقرأ ورقة، كل آية درجة يا إخوة. يا الله، اللي عنده القرآن كاملا ده وعامل بيه في الدنيا، الله أكبر، ايه ده، فوق 6,000 آية القرآن، 6,000 وحاجة يا ربي، يرتفع أكثر من 6,000 درجة. ايه وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ نعم، الله أكبر، ده أصحاب الدرجات يا إخوة يتراءى بعضهم بعضا كما نتراءى النجم الغابر في السماء. ثريا، ايه ده؟ اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. الله، عند الإمام الحاكم، تأكيد لما ذكرنا أيضا في موضع آخر، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، خلي بالك الضابط ده، قرأ وتعلم وعمل، وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. أدي تاج الوقار اللي قلناه هناك في الحديث الآخر، النبي بينه هنا أهو، تاجا من نور. الله أكبر، من نور، نعم، ضوءه مثل ضوء الشمس. شوف الشمس تنير الكون بأسره، الله أكبر، لأن القرآن نور، فالجزاء من جنس العمل. قال: ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا. تقوم السمن، لو جبنا شوف سمن الحلتين دول وكل ما في الدنيا من أموال، مش ممكن أبدا يكون سمنا أبدا. قال: لا تقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. عشان كده بقول أعظم البر يقدمه الابن لأبويه أن يأخذ القرآن ويعمل به، أعظم البر. بهذا القدر يا إخوة أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. نعم.
Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist das Aufzeigen der Belohnung für denjenigen, der den Koran auswendig gelernt hat und nach ihm handelt, und ebenfalls für die Eltern, die ihren Kindern den Koran beigebracht haben. Allah, der At-Tabarani rahimahullah ta'ala sagt hier, oder der Prophet sagte, dann werden ihm die Gaben in seiner Rechten gegeben und die Ewigkeit in seine Linken. Und wenn wir hier über die Gaben sprechen, und das sagt der Sheikh Hafizullah Ta'ala sehr oft, wir reden hier von Schlössern. Schlösser, die Bausteine benutzt werden aus Gold und Silber. Und diese Bausteine werden miteinander verklebt mit Misk. Nicht mit Zement, sondern mit Misk. Und es gibt wunderschöne Blumen ebenfalls aus Safran, die wir eigentlich hier von Marokkanern oder aus Marokko kennen. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anh hat eines Tages ein Gedicht vorgesagt, die der Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade erzählt hat, die ich jetzt unmöglich übersetzen kann, aber die ich kann zumindest mal beschreiben, was er gerade ungefähr gesagt hat. Dann sagte er: Die Seele weint, wenn sie die Dunya verlassen müsste. Dabei weiß man, dass eigentlich der Schutz oder der Frieden kommen wird, wenn man die Dunya verlassen würde. Und das Haus oder der Aufenthalt nach dem Tod eigentlich nur, dessen Güte nur erlangt werden kann, wenn man vor dem Tod dafür gearbeitet hat. Das heißt, für morgen gearbeitet hat. Denn der Aufenthalt, der wichtigere Aufenthalt ist eigentlich der Aufenthalt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wurden die ganzen Dinge nochmal aufgezählt, die ich gerade erwähnt habe, mit Schlösser aus Gold und Silber und so weiter und so fort. Und dieses Gedicht hatte einem anderen Gefährten aufgezählt, der daraufhin gesagt hat: Du hast recht. Und er hat dann sein Eigentum für die Muslimen gespendet und hat die Wahrheit über die Dunya auch erkannt. Und wenn wir über den kleinsten oder den Diener im Paradiesgarten, der das Mindeste bekommen würde, Yawm al-Qiyamah, das Mindeste, was er bekommen würde, ist, ist ein Reich oder das Vermögen von 10 Reiche in der Dunya. Also Al-Mulk ist eigentlich ein Reichtum oder Reichtümer, eher gesagt. Das heißt, wenn wir haben ja einen König, kennt ihr, ein König hat ein gewissen Territorium, sagen wir mal Bayern ist ein Territorium zum Beispiel, und 10 davon, jetzt nicht Bayern, vielleicht Deutschland, je nachdem, was man unter Reichtum hier versteht, 10 davon würde man bekommen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel betrachten, je nachdem, wie viel die aktuellen Stars besitzen würden, jemand, der zum Beispiel ein Flugzeug aus Gold besitzt oder sagt, er hat eine Yacht von 500 Millionen Euro oder es gibt Ohren sogar, die 50 Millionen Euro kosten und so weiter und so fort. Da sind dermaßen von großem Wert und das ist das, was ein Mensch hier in der Dunya haben könnte oder wenn wir die ganzen, ich habe vergessen, wie das genau heißt, aber die ganzen Fußballstars zum Beispiel, die haben einen Auto, wie sagt man das? Also die haben mehrere Autos in der Garage, die besten, neuesten, schönsten Autos. Und es gibt Menschen, die haben so viel Geld in ihrer Garage oder in ihre Villen oder in ihren Schlösser, dass sie daraus sogar ein komplettes Land aufbauen würden. Subhanallah. Und das ist ein Mulk oder ein Reichtum eines einzigen Dieners, eines einzigen Menschen. Und Yawmul Qiyamah, der Diener mit einem niedrigsten Wert, Yawmul Qiyamah, der des Paradiesgarten geschenkt worden ist, würde dementsprechend 10 Reichtümer bekommen, was ein König hier in der Dunya haben würde. Und daraufhin sagte er, und er würde die Ewigkeit in seiner Linken gegeben. Die Ewigkeit in dem Sinne, all die Gaben, die ich aufgezählt habe, werden ihm geben für die Ewigkeit im Paradiesgarten. Und daraufhin sagt er, sallallahu alaihi wasallam, und ihm wird eine Krone auf dem Kopf gesetzt aus einer Krone der Würde. Einer Krone der Würde, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, die der Sheikh Hafidhullah gerade als Ende gesagt hat, wo er sagte, eine Krone auf dem Kopf, das Licht wie das Licht der Sonne ist. Das heißt, die Sonne hat, subhanallah, ein Licht, mit der sie die kompletten Lebewesen auf der Erde quasi bestrahlt oder ausstrahlt. Und so eine Krone würde derjenige letztendlich haben. Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, und die Eltern von ihm würden zwei Anzüge erhalten, dessen Wert teurer ist als die komplette Dunya. Dessen Wert teurer ist als die komplette Eigentum in einer Dunya sozusagen oder im Diesseits. Weil der Schir immer wieder sagt, ich darf die arabischen Wörter nicht sagen. Und daraufhin fragten die, womit habe ich es verdient oder warum bekommen wir diese wunderschönen Kleider? Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, aus dem Grund, dass ihr euren Kindern den Koran beigebracht habt. Und daraufhin wird demjenigen, der den Koran auswendig gelernt hat, der Muqrimme gesagt,
Salam.
lese. Er sagt zu ihm, lese, und subhanallah, eine wunderschöne, wunderschöner Zustand für jeden, der in diesem Zustand ist. Er darf vorlesen den Koran, vorlesen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, vorlesen vor den Engeln, vor den Propheten und all den rechtschaffenen Gelehrten, die nach ihm kommen und so weiter und so fort. Und er sitzt dort und er muss vorlesen und alle hören zu. Und das kann man sich jeder vorstellen, wenn jemand zum Beispiel irgendwo in einem Fest was vorlesen würde oder allein. Vielleicht im Tarawih, Koran vorliest und will seine Eltern zuhören, weil Mashallah, er will ja lesen, Allahu Akbar. Und was denkt ihr, wenn man da vor Allah Azdol steht und Allah zuhört und der Prophet zuhören und all die Gefährten und all die Propheten, meine ich, und ebenfalls die Engel und alle, die nachkommen, zuhören würden. Und daraufhin sagt er, lese genauso, wie du in der Dunya gelesen hast. Und jede einzelne Ayah ist eine Stufe im Paradiesgarten. Jede einzelne Ayah ist eine Stufe im Paradiesgarten. Und wir wissen, dass der Abstand zwischen zwei Stufen ist, zwischen all den Himmel und Erde. Eine einzige Stufe ist der Abstand, alle den Himmel und der Erde. Dann sagte er, lese oder rezitiere. Und der letzte Level deine Stufe oder die letzte Stufe, die du erhalten wirst, ist die mit der letzten Ayah, die du in der Dunya auswendig gelernt hast.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع لكم إن شاء الله ما في أسئلة؟ طيب الحمد لله، بيقول لي لا توجد أسئلة.